Xeyr, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsa, saat 5-i olan xəbərləri sizə Şəhva Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Zaqatala və Sumqayıta təşəbbüs qrupu üzvlərinə və imza verənlərə təzyiq olunub. ABŞ prezidenti yaxın şərq üzrə xüsusi elçisini bu həftə regiona göndərmək fikrindədir. Və Pakistan hakim dairələri ABŞ prezidentini Əfqanistanla həmsərhəd olan bölgələrin raket atəşinə tutulmasına son qoymağa çağırıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Dünən Zaqatalada əsasən qadınlardan ibarət bir qrup təşviqat qrupu üzvlərinə hücum edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müsavat Partiyası Zaqatala rayon təşkilatının sədri Salih Sultanov məlumat verib.
Dünən səhər-səhər onlar biz yığışdığımız yerə gəldilər. Bizdən biraz çox dağıtsız söhbətləri oldu. Üstümüzə hücum zat çəkdilər. Ağzına gələni tökdülər üstümüzə ki, valla Qarabağdan meyit gəlmir, sakitçilikdir. Siz cəmatı aldadırsınız, imza yığırsınız, utanmırsınız. Dəmir, söyüşün cütü bir qəpik. Getdilər yapın qərargahına girdilər. Yapın qərargahında da bu polis rəisinin mavini oturmuşdu. Yəni, hər də hadisə baş versəydi, yəqin ki, bizi tutacaqdılar.
Salih Sultanov iddia edir ki, bu insanlar Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala'dakı qərargahından olublar. Rayondakı təşkilat şöbəsinin sədri Habil Qurbanov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, bu məlumatlar yalandır və onun sədrliyi etdiyi şöbədə heç kəs belə addım ata bilməz. Müsavat Partiyası Zaqatala rayon təşkilatının sədri Salih Sultanovun sözlərinə görə, keçən həftə ərzində təşviqat qrupu üzvlərinə və onlara imza verənlərə qarşı təzyiqlər olub. Belə ki, imza toplayanların siyasi əllərindən alınıb və imza verən şəxslər yerli icra nümayəndəliklərinə çağırılaraq xəbərdarlıq edilib ki, onlar bu imzalara görə iş yerlərini itirə bilərlər. Polislər Sumqayıta da müxalifətin Respublika və Qarabağ uğrunda vətəndaş hərəkatına təşəbbüs qrupları üçün imza verənlərə təzyiq ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna yanvarın 22-sində Sumqayıta 18 mart referendumu ilə bağlı imza toplayarkən polis tərəfindən saxlanan və yalnız gecə yarısı müvəqqəti evinə buraxılan Müsavat Partiyasının təmsilçisi Fəxrəddin Abbas məlumat verib. Fəxrəddin Abbas ki, onunla eyni gündə saxlanan digər müsavatçı Azər Nağıyev isə bir gün bölmədə saxlandıqdan sonra mobil telefonu özünə qaytarılsa da şəxsiyyət vəsiqəsi və imza vərəqələri hələ də bölmədədir. Həmin vərəqələri imzalayan vətəndaşlar sorğu-sual edilir. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətindən Ersan Zaidov bildirir ki, Sumqayıta saxlanılan şəxslər imza toplayarkən qeyri-qanuni hərəkətlərə yol veriblər. Bundan narazı qalan vətəndaşların müraciətinə əsasən polis işə qarışıb. Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Akif Qurbanov isə bildirir ki, qanun referendumla bağlı məsələyə hər hansı dövlət orqanının və vəzifəli şəxsin müdaxiləsini qadağan edir. Təşəbbüs qrupu üzvlərinə təzyiqlər Sabirabad, Xaçmaz, Mingəçevir, Sumqayıt, Tovuz, Zaqatala və Neftçalada daha çox baş verib. ABŞ prezidenti Barack Obama İsrail-Fələstin sülh prosesinə təkan vermək üçün yaxın şərq üzrə xüsusi elçisini bu həftə regiona göndərmək fikrindədir. Səfər rəsmi şəkildə elan olunmayıb, amma agentliklər diplomatik mənbələrə istinadla xəbər verirlər ki, keçmiş senator George Mitchell'in Yordan çayının qərb sahili Misir və İsrailə səfəri gözlənir. O bu vəzifəyə ötən həftə təyin olunub. Əfqanistan və ABŞ rəsmiləri koalisiya qüvvələrinin Laqman əyalətində apardığı hərbi əməliyyatla bağlı birgə istintaqa başlayıblar. Amerika hərbiçiləri əməliyyat nəticəsində 15 yaralının öldürüldüyünü, yerli rəsmilər isə onlardan azı onunun dinc sakin olduğunu deyirlər. Pakistan hakim dairələri Amerika prezidenti Barack Obamanı Əl-Qaida və Talibançılarla mübarizədə ölkənin Əfqanistanla həmsərhəd olan bölgələrinin raket atəşinə tutulmasına son qoymağa çağırıblar. Pakistan hökuməti deyir ki, koalisiya qüvvələrinin apardığı bu cür əməliyyatlarda dinc sakinlər də ölür. Ötən cümə günü Pakistanın şimal-qərbinin havadan raket atəşinə tutulması nəticəsində 22 adam ölüb. Pakistan Təhlükəsizlik Xidməti onlardan 8-nin əcnəbi döyüşçü olduğunu bildirir. Xarici İşlər Nazirliyi söylənlərdən bir neçəsinin dinc sakin olduğunu deyir. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan prezident seçkilərindən sonra baş vermiş ixtişaşlarda həbs olmuş daha 16 nəfəri əfv edib. Ötən il martında Yerevanda müxalifət tərəfdarları ilə polis arasında baş vermiş toqquşmada 10 nəfər ölmüş, yüzlərlə adam yaralanmış, 100-dən artıq adam həbs olunmuşdu. İndiyədək onlardan təxminən 30 əfv olunub. Seçkinin saxtalaşdırıldığını deyən müxalifət nəticələrin ləğv edilməsini tələb edirdi. Rusiya ilə NATO arasında buzlar əriyir. Bunu Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Dmitri Rogozin deyib. Bazar ertəsi Rusiya ilə NATO arasında danışıqlar bərpa olunub. Bu danışıqlarda ötən ilin avqustunda Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra dayandırılmışdı. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev bu arada bildirib ki, Moskva Rusiya ərazisinə daxil olmaqla Əfqanistanın qeyri hərbi avadanlıqlarla təchiz olunmasında Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqlərinə yardım eləməyə hazırdır. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Rusiyanın bu təklifini alqışlayıb və deyib ki, yeni Amerika hökuməti Əfqanistan məsələsində Rusiya ilə əməkdaşlıq eləmək istəyir. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişinin təkrarı ilə davam edir. Sağ olun.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 948.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra ikinci saatı başladı. Xəbərləri dinlədik birlikdə. Biz indi referendum adı altında həyata keçirilən tədbirlər barədə danışacaq. Təşviqat prosesində nə problemlər var və siqnallar gəlməkdədir. Bu siqnallardan birini dünən artıq proqramımızda araşdırırdıq. Marif Çingizoğlu dünəndən izləyir bu prosesləri və bugün də davam edəcək. Marif studiyamızda dərbadı xeyir olsun, Marif.
Salam, gəl.
Nə inkişafını tapıb Sabirabaddakı hadisələr dünən baş verən?
Hələ ki, ya inkişafla bağlı bir şey yoxdur. Millət vəkili, Sabirabaddan seçilən millət vəkili Pənah Hüseyin də artıq oradadır. Və onunla mən son dəfə danışanda qeyd elədi ki, o polislə bu məsələni danışıb və polislə ona bildiriblər ki, həmin adamlar uzun müddətli həbs oluna bilər. Çünki onların narkotik maddə tapılıb onların üstündən və onlar xırda xülqanlıq eləyiblər, polislin əmrinə tabi olmayıblar və onlar saxlananda onların cibindən narkotik maddə tapılıb.
Dinləncələ bir xatırlat.
Mən onu qeyd edeyim ki, bu Savrovad rayon Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının təşkilatının üzvləridir. Bu adamlar bir Rövşən Mövsumovdur, üzr istəyirəm, demək Rasim Əskərovdur, bir də Rövşən Sadıqovdur. Bunlar imza təşkilat qrupunun qeydiyyatı alınması üçün imza toplayan şəxslərdir və onların üstündən narkotik maddə tapıldığını iddia edir polis. Və maraqlı yanaşmalar var. Məsəl üçün, mən bəzi ekspertlərin məsələyə münasibətini öyrənmişəm və belə deyim, Ayna Zirqal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, necə ola bilər ki, adam təşviqat üçün imza toplayır, siyasi partiyanın nümayəndəsi və cibində hansısa bir narkotik maddə gəzdirir, bu inandırıcı deyir. Amma həm də onun fikirləri, belə fikirləri var ki, ümumiyyətlə cəmiyyətdə müxtəlif zümrələr, müxtəlif adamlar olduğu üçün bu məlumatlara inananlar da var və ümumiyyətlə bu qara piyar texnologiyasını hazırlayanlar yəqin ki, bunu da nəzərə alıblar ki, bu məsələyə yəni müəyyən qədər inananlar da olacaq. İndi hal-hazırda Pənah Hüseyn oradadır, bu məsələni yəni deputat səlahiyyətlərindən istifadə edərək araşdırır. Bundan başqa bu hadisə təkcə Sabirabadda olmayıb. Yəni biz əldə etdiyimiz məlumatlara görə dünən, yəni yanvarın 21-də digər 6-7 rayonda da belə olub, amma həbs və narkotik maddə məsələsi olmayıb. Bəzi müxalifət partiyalarının rayon icra hakimiyyətlərinə çağırılması olub, xəbərdarlıq olub ki, bu kimi hərəkətlərə yol verməyin. Bax bu məsələlər olub və Pənah Hüseyn qeyd edir ki, bu o 3 versiya irəli sürür ki, bu məsələ niyə görədir və həmin o 3 ehtimalın 3-ü də ona əsaslanır ki, təşkilat qruplarını bu məsələdən çəkindirmək istəyirlər və cəmaatə həm də göstərmək istəyirlər ki, siz o tip adamlar sizə yaxınlaşanda imza toplamaq istəyəndə onlardan çəkinin və bax bu məsələyə yönəlib artıq nəticə də var. Mən Sabirabad rayon Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sabirabad rayon təşkilatının sədri ilə danışdım, Səttar Şahlarovla. O qeyd elədi ki, artıq biz təşviqat kampaniyasını dayandırmışıq, başımız qarışıb bu həbs olunan adamların azadlığa buraxılması məsələsinə. Bax, yəni artıq o nəticə verib. Siz bilirsiniz ki, fevralın 1-nə qədər artıq Mərkəzi Seçki Komissiyasına imzalar təqdim olunmalıdır qeydiyyat üçün və artıq o qədər də vaxt qalmayıb və bir neçə gündə, yəni bax belə baş qarışmalar olsa, müxalifətin başı müxtəlif problemlərə qarşısa, yəqin ki, bax belə problemlər olacaq və bəzi ekspertlər deyirlər ki, və bu da həm də bu məsələni həyata keçirənlərin əlində bir yaxşı, yəni kart olacaq ki, gördünüz, müxalifət partiyaları hətta 40 min imzanı toplamaq məsələsində belə aciz qaldılar. Belə fikirlər də var, amma mən rəsmi tərəflərin də mövqeyini öyrəndim. Düzdür, polis deyir ki, onlar saxlanılıblar, narkotik maddə ilə bunu deyirlər, amma misal üçün Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri, sədr müavini Rəbət xanım qeyd edir ki, mən bu məsələdən xəbərsizəm, ona görə heç şərh verə bilmərəm. Bu məsələyə mən Ombudsman aparatından da mövqeyi götürmək istədim. Onlarda da bu barədə məlumat yoxdur və hüquq müdafiəçilərinin bu məsələyə münasibətini öyrənəndə o da məlum oldu ki, yəni bircə Pənah Hüseyn rayona gedib, amma digər hüquq müdafiəçilərinin bu işlə bağlı Sabirabad rayonuna ezam olmasına bağlı ən az bir məlumat əldə edə bilmədim.
Minnət Ərmarif, təşəkkürlər. Ərmarif Çingizoğlu idi, ətraflı kontekst proqramında axşam saatlarında, saat 8-də Azadlıq Radiosunun efirindən eşidə bilərsiniz qısa dalğalarda 9.48 və 7.48 MHz tezliklərindən.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Proqramı sizə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə və Peyk vasitəsilə yayımlamağa davam edir. Hazırda işdən sonra proqramın qonağı yaxın dəqiqələrdə Seçkilər Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi sədri Anar Məmmədlidir. Anar bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bəli, bu problemlər yaranıb təşviqat prosesinə bağlı olaraq və mən də ümumi sual qoymuşam bu mövzuda ki, təşviqatda cinayət nədir? Yəni əgər belə hadisələr baş verirsə, nə cür problemlər üzə çıxa bilər və necə siz xarakterizə edirsiniz, şəhər edirsiniz?
Əvvəlcə onu qeyd edim ki, bir məsələnin üstündə xüsusilə dayandırmaq istərdim ki, son iki gündə referendumla bağlı yaradılmış təşəbbüs qruplarının təşviqat qruplarına, yəni çevrilməsi yönündə ölkənin bir sıra bölgələrində təşəbbüs qrupları imza toplama kampaniyasına məşğuldurlar. Bildiyiniz kimi fevralın 1-nə qədər onlar imzalar və imza vərəqlərini təqdim etməlidirlər və bizə həm müxtəlif mənbələrdən, yəni daxil olan məlumatlara görə bəziləri bu gün mətbuatda da işıqlandırılır. Eyni zamanda sizin radio vasitəsindən bir sıra insanlara qarşı, bu sahədə fəal olan insanlara qarşı təzyiqlər baş veribdir. Açığı baş vermiş hadisənin, yəni Sabirabadda baş verən hadisədən əvvəl Gəncədə də belə bir hadisə baş vermişdi. Yəni polis rəisi tərəfindən Gəncədə Müsavat Partiyasının təsis etdiyi Respublikaçılar qrupunun üzvləri polis şöbəsinə dəvət olunmuşdu. Kəpəzərayon polis şöbəsinə və onlara tapşırılıb ki, siz bu işlərlə məşğul olun, imza vərəqlərinin toplanması üçün dayandırın. Yəni, başqa bu kimi hallar var. Ümumilikdə mən bu cür halları açığı baş vermiş hadisəni sırf cinayət məcəlləsi kontekstində yanaşmanın tərəfdarı deyildim. Ümumiyyətlə belə götürmək istədim ki, bugün hal-hazırda Azərbaycanda referendumla bağlı bu prosesdə qatılan insanlara qarşı ciddi təzyiqlər müşahidə olunmaqdadır və bu təzyiqlər konkret olaraq deməli əsasən partiya fəallarıdır. Əsasən bu təşəbbüs qruplarının üzvləri olan şəxslərin imza toplama prosesində maneə yaratmaqla bağlı özünü göstərir. Bütünlükdə prosesdə belə yanaşardım ki, hər bir vətəndaşın seçki yəni hüququ çərçivəsində referendumda iştirak etmək, referendumda qoyulan məsələlərlə bağlı tutaq ki, təşəbbüs qrupu yaratmaq, təşəbbüs qrupunun üzvü olmaq, sonradan imza vərəqələri imza toplamaq, təşviqat qrupu yaratmaq, sonradan konstitusiyada təklif edilən əlavə dəyişikliklərlə bağlı hər hansı məsələn lehinə və yaxud əleyhinə kampaniya aparmaq hüququ var. Yəni biz dekabrın 30-undan 2008-ci ildən bu prosesə başlamışıq və bu proses dövründə istənilən bu adını sadaladığım hallarla bağlı, fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərə baş verən hər hansı hadisə siyasi motivli, siyasi kontekstdə izah olunacaq, şərh olunacaq, interpretasiya olunacaq. Çünki, yenə deyirəm, bu insanlar sadə fəaliyyətlə məşğul deyirlər. Bu adamlar hal-hazırda referendum elan olmuş 18 Mart 2009-cu ilə referendumla təşviqat qrupu yaratmaq üçün fəaliyyətlə məşğuldurlar və onlar yaradılmış təşəbbüs qruplarının üzvləridirlər. Belə şəxslərə qarşı polisin və yaxud da yerli icra hakimiyyəti nümayəndələrinin istənilən növ xəbərdarlığı və yaxud da ki, onlarla görüşü belə mən deyərdim ki, seçki prosesində, ümumiyyətlə referendum prosesində müdaxilə kimi qiymətləndirilə bilər və bizim tərəfimizdən bu qiymətləndirilməkdədir. Çünki məlumatlar çoxdur. Yəni hadisələr baş verib, məsələn, Xasmaz rayonunda Müsavat partiyasının üzvlərinə qarşı, sonra Ağsu rayonunda Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvlərinə qarşı baş verib. Bundan başqa Cəlilabad rayonunda bu cür hallar qeydə alınıb. Yəni bununla bağlı məsələlər azınacaqlı bir situasiya yaradır. Deməli, hal-hazırda dairə seçki komissiyaları və mərkəzi seçki komissiyaları səviyyəsində heç bir bu cür məsələlərlə bağlı müdaxilələr baş vermir. Yəni, proses daha çox cərəyan edir yerli icra hakimiyyətləri vasitəsindən və yaxud da ki, polislər vasitəsindən, yəni hüquq mühafizə orqanları vasitəsindən. Bilirsiniz, bu həm də o dövrə təsadüf edir ki, biz bir gün sonra, yəni sabah, bir məhkəmə prosesinin şahidi olacaq. Bu da bildiyiniz kimi məşhur hüquq müdafiəsi Leyla Yunusa qarşı iddia ərizəsindən çıxış edib Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov və burada səhv etməmsə məhkəmə iddia ərizəsində göstərilir ki, Leyla xanımın polisə şərh atmaqda, böhtan atmaqda yəni ittiham edilir və ona təzminat ödənməsi, eyni zamanda polisdən üzr istəməsi tələb edilir. Mən deyirdim ki, bir gün məhkəməyə qalmış ölkədə, yəni son iki gün ərzində bu cür hadisələrin baş verməsi istənilən halda düşünməyə əsas verir. Yəni, belə deyək, əgər polisin doğrudan da normal, öz qanuna uyğun fəaliyyətindən söhbət gedirsə, yaxşı bu referendumla bağlı bu proseslərə müdaxiləni necə qiymətləndirmək olar? Yəni, biri var, bu bir halda baş versin. Deyək ki, bu təsadüfdür. Yalnız Sabirabad rayonunda baş verir. Amma bir neçə rayonda baş verirsə, artıq bu təsadüf deyil. Çünki təsadüflər təkrar olunmur. Yəni, burada bir məntiqi nəticə çıxarmaq olar. Artıq konkret olaraq referendumda iştirak edən insanlara qarşı, fəal vətəndaşlara qarşı, vətəndaş qruplarına qarşı ciddi şəkildə təzyiqlər var və bu təzyiqlər referendum prosesində birbaşa müdaxilədir və bu müdaxilə, mən deyərdim ki, Azərbaycan Respublikasının qanunları ilə qadağan edilir. Yəni, konkret olaraq seçki məcəlləsində, seçki məcəlləsinin birinci maddəsində seçki hüququnun təsbiri verilir. Anlayış olaraq izah olunur ki, hansı hallarda, hansı formada vətəndaş seçki hüququna malikdir və seçki hüququndan istifadə edib prosesdə iştirak edə bilər. Həmin deməli, vətəndaşın seçki hüququnun tərkib hissəsi kimi o referendumda qoyulan məsələlərlə bağlı təşəbbüs qrupları yarada bilər, bu prosesdə iştirak edə bilər. İkinci bir hal, təşəbbüs qrupu yaratmış, imza toplama kampaniyasında məşğul olan insanlara qarşı dövlət orqanlarının istər yerli səviyyədə, istərsə mərkəzi strukturlar səviyyəsində hər hansı maneəsi yol verilməzdir. Bu qanunla qadağan edir. Əgər belə hallar varsa, belə olan halda bu işi törədən insanlara qarşı belə Mən deyərdim ki, iddia ilə çıxış etmək olar, məhkəməyə müraciət etmək olar. Məsələn, inzibati xətalar məcəlləsi, cinayət məcəlləsi tələb edir ki, əgər müəyyən edir ki, əgər hər hansı müdaxilə halları baş verərsə dövlət orqanları tərəfindən və yaxud da hüquqi şəxslər, fiziki şəxslər tərəfindən bu cür şəxslər cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna bilər və bu cür hallar cinayət məsuliyyəti yaradır. Mən düşünürəm ki, bizim adı seçilən şəxslərə qarşı baş vermiş hadisə, yenə deyirəm, yol verilməzdir və təsadüfü deyil ki, bu referendum elan olunmuş, yəni referendum Azərbaycanda keçirilən bir mərhələdə baş verir. Referenduma bir neçə ay qalmış, yəni ay yarım vaxt qalmış baş verir və bu, yenə deyirəm, Azərbaycanda gələcəkdə referendumun azad və demokratik şəraitdə keçirilməsi ilə bağlı hər hansı bəyanat verməyə, hər hansı qiymət verməyə çətinlik yaradır.
Bu təzyiqlər barədə danışırsınız, amma Sabirabaddakı baş verən hadisə yəni belə deyək də biraz variasiyaya uğramış bir biraz bir hadisə olaraq mutasiyaya uğramış bir məsələdir. Narkotik maddələr ortada var. Yəni bu biraz artıq təzyiq formasından, yəni cinayət formasına keçir.
Təbii ki, bu ağır ittihamdır. Hər bir vətəndaşın, belə deyək, polis tərəfindən narkotik maddə saxlamaqla bağlı ittihamla üzləşməsi, belə deyək, hər halda ağır bir ittihamdır. Və bununla bağlı biz araşdırma apardıq. Zəhnlərimiz oldu bugün bizim hüquqşünaslar tərəfindən həmi, deməli, Sabir Batalyan polis şöbəsinə, həm də, deməli, bununla bağlı bəyanat yanmış partiyaya, eyni zamanda Müsavat Partiyasının rəsmilərlə danışdıq. Millət vəkilinlə, yəni Pənavsiyə ilə əlaqə saxlamaq saxladıq. Yəni, bununla bağlı açığı deyərdim ki, bizim hüquqşünasın verdiyi qiymət bundan ibarətdir ki, hələlik adı çəkilən şəxslərə qarşı ittiham elan olunmayıb. Yəni, onlar dünənləri məhkəmə baş verib və 2 sutka hər biri 48 saat, yəni saxlanma elan olunubdur. Ancaq onlara indiyə qədər hələlik ittiham elan edilməyibdir. Bu konkret olaraq məlumat almaq da bizim üçün çətin oldu ki, yəni narkotik maddə saxlanmaq maddəsi, yəni 233-cü maddə ilə bunlar ittiham aktı ilə sülhü yoxsa yox. Mən deyərdim ki, birinci növbədə, yəni şəxsən öz qənaətimi sizlə bölüşmək istəyirəm. Bu cür hallar bir neçə rayonda baş verir. Düzdür, yalnız Sabirabadda sırf narkotik maddə saxlamaqla bağlı ittiham irəli sürülür.
Bu tamamilə başqa müstəqildir.
İttiham irəli sürülür, amma digər bölgələrdə tamamilə bambaşqa yəni ittihamlar irəli sürülür və yaxud da xəbərdarlıqlar edilir. Əslində isə mən məsələyə belə baxardım. Yəni Azərbaycanda ədalətli məhkəmə sistemi olsaydı, bir vətəndaşın istənilən cür ittihamla qarşılaşmasını çox normal yəni qarşılayardı. Düşünərdik ki, məhkəmə var qarşıda, məhkəmənin nəticələrini gözləmək lazımdır. Məhkəmədə hər şey aydınlaşacaq, hər şey öz yerini tapacaqdır. Amma siz də, mən də, yəni Azərbaycanda indiyə qədər keçirilmiş məhkəmələrə, belə deyək, məhkəmələrdən çox həddindən artıq gülməli, gülünc, belə deyərdim, qeyri-obyektiv qərarların qəbul edilməsinin prosesində dəfələrlə şahidi olduğumuzdan bizim üçün doğrudan da gələcəkdə bunun məhkəmə perspektivinin obyektiv araşdırılacağını, obyektiv məhkəmə perspektivi gözlədiyini düşünmək bizim üçün çətinlik yaradır. Bu baxımdan bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfi isə bizim Azərbaycanda polislər arasında açıq nədənsə çox geniş yayılmış belə bir üsullardan, variantlardan biridir ki, tez-tez kimlərsə narkotik maddə saxlanılır, onlardan narkotik maddə aşkar edilir və belə şəxslər adətən çox tanınmış, çox məşhur insanlar olurlar. Bunlardan biri də bildiyiniz kimi bu Azadlıq qəzetinin yazarı Mirzə Sakit. Məsələn, ona qarşı da bildiyiniz kimi o hindiyə qədər də həmin maddə ilə, yəni narkotik maddə saxlama maddəsindən ittiham edildi və sonradan məhkəmədə bu məsələ güya ki, sübuta yetirildi və hal-hazırda həbsdə.
Nə hər halda qərar var.
Bəli, qərar var.
İcra edilmiş.
Bu, mən deyərdim ki, bu keçmiş post-sovet mentalitetinin təzahürüdür Azərbaycanda. Yəni, siyasi fəallara qarşı, siyasi insanlara qarşı bu cür yollarla, bu cür üsullardan istifadə etməklə mübarizə aparmaq təbii ki, yol verilməzdi və bu ən azından Azərbaycanda polisə olan inamı, etimadı aşağı salır. Çünki birinci növbədə polis insanlar arasında öz etimadını itirir. Mən bununla bura gəlməmişdən öncə bu hadisə ilə bağlı bir sıra internet saytlarında, internet forumlarda vermiş reaksiyalara baxıram. Reaksiyaların böyük əksəriyyəti neqativdir. Yəni, çünki yəni mən burada hətta indiyə qədər seçkilər dövründə rastlaşdığımız halları, yəni müxtəlif cür pozuntularını, seçkilərə müdaxilə hallarını sadalasam belə, yəni yetməz. Çünki insanlarda artıq polisə bir konkret münasibət formalaşıb. Bu məsələyə bir münasibət formalaşıb ki, bu, heç kim inanmır ki, doğrudan da referendum üzrə təşviqat qrupu yaratmaq üçün əlində imza vərəqələri olan bir insan imza vərəqələrindən yanaşı, həm də cibində narkotik maddə gəzdirir.
Tanrı Bey, bu bir tərəfdən, yəni bu bir baxış bir tərəfdəndir. Digər tərəfdən, təşviqatla məşğul olanlar özləri nə cür qaydanı poza bilərlər ki, onlar misal üçün...
Bilirsiniz, yəni hər bir insan, yəni təbii ki, bu prosesə qatılarkən bir şey aydın dərk etməlidir ki, qanun icazə vermir, tutaq ki, referendum və yaxud da ki, namizədliklə bağlı prezidentliyə namizədli, deputatlıqla namizədli olsun, imza toplayarkən vətəndaşlardan imzaların şirinləşdirici vasitələrlə əldə olunması. Tutaq ki, kimsə zor edilə bilməz hansısa imza vərəqəsini doldurulmağa. Məsələn, mən şahidiyəm, bizim dostlar, yaxınlar evlərinə gəliblər, məsələn, bizim də qapını döyüblər imza vərəqələrini doldurmaq üçün. Çox normal şəkildə izah olunubdu və biz imzanı vermişik. Hər bir şəxs imza verə bilər, verməyə bilər. Heç kim imzanı verməyə
görə seçimidir.
Bəli, məcbur edilə bilməz. Yəni belə hallara yol verilərsə imza toplayan şəxslər tərəfindən və yaxud da imza toplanılarkən kimsə təhqir olunarsa, kimsə bildirilərsə ki, siz imza verməlisiniz və s. və ilə. Yəni, bu kimi hallar baş verərsə, təbii ki, vətəndaş və yaxud da ki, digər bir şəxs müraciət edə bilər Dairə Seçki Komissiyasına və yaxud da Mərkəz Seçki Komissiyasına bu məhkəməyə bu məsələ araşdırıla bilər və cəzalandırıla bilər. Amma bunlar baş vermir fələl. Hələlik biz bununla bağlı heç bir halın şahidi olmamışıq. Bu yaxınlarda yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüs qrupu imzalarını təqdim etdi Mərkəz Seçki Komissiyasına və bir də Tərəqqi qrupu təqdim etdi. Hər hansı bir şikayət daxil olmuyor. Yəni nə bizə şikayət daxil olub, seçkilərin monitorunu aparan bir təşkilatçı. Nə də ki, başqa şəxslər tərəfindən indi imzaların yəqin araşdırma prosesi gedir. Sadəcə bizim bir narazılığımız var ki, imzaların yoxlanması prosesinə kütləvi informasiya vasitələri buraxılmır. Yəni, yaxşı olar ki, dəxli yoxdur. İstər iqtidar, istərsə müxalifət partiyasından alınan deməli, qrupların, təbliğat qruplarının təqdim etdikləri imzaların toplanması prosesində bütün kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak edirdi. Ən azından arzu edənlərin iştirakı təmin edilərdi. Bu, baş vermir. Amma bu, başqa mövzunun söhbətidir. Mənə elə gəlir ki, bugünkü halla bağlı, yəni mənim şəxsən yenə deyirəm, təbii ki, tərəfdarım ki, məhkəmə çəkilməsi gözlənilsin. Ən azından dünən həbs hadisəsi baş verirdi və 48 saat ərzində onlara ittiham elan edilməlidir. Yəni, biz çox səbirsizlə gözləyəcəyik ki, bu müddət ərzində ittiham aktı elan ediləcək yoxsa edilməyəcək. Digər bir məsələ, ittihamda hansı məsələlər qoyulur və sonradan əgər məhkəmə prosesi baş verirsə, bu nəyə nəticələnəcək? Amma mən baş vermiş hadisə ilə bağlı bir sıra fikirlərimi bölüşmək istərdim. Hı-hı. Birincisi, qeyd etmək istərdim ki, referendum və ya özü Azərbaycanda seçki sisteminin tərkib hissəsi kimi baş verən bir prosesdir. İstər bələdiyyə seçkiləri olsun, istər prezident və yaxud da ki, parlament və yaxud da ki, referendum olsun, bütün bu proseslər dövründə dünyada qəbul olunmuş standartlara cavab verən, yəni seçkilərin referendumun keçirilməsi vacib şərtdir. Bunlar hansı standartlardır? Birinci növbədə seçki qabağı mühit azad və demokratik olmalıdır. Yəni, hər bir vətəndaşın sərbəst şəkildə hərəkət edib öz fikirlərini ifadə etməsi, eyni zamanda imza toplama kampaniyasında iştirak etməsi, referendum dövrü olsun və yaxud da seçkilər dövründə təşkilatı normal şəkildə qurması, kütləvi tədbirlər həyata keçirilməsi, bununla irəli gələrək qanuni hüquqlarından istifadə edib qoyulmuş məsələlərin lehinə və yaxud da əleyhinə çıxış etməsi. Bütün bunlarla bağlı normal şərait, normal mühit yaradılmalıdır. Bunlar olmasa əgər, hətta referendum günü hər şey mükəmməl olsa belə, biz referendum prosesinin azad və demokratik standartlara cavab verdiyini söyləyə bilmərik. Yəni, bunu bizim seçki administrasiyası və dövlət orqanları nəzərə almalılar ki, bu gün əgər Azərbaycanda keçirilən referendumun Dünya Birliyi tərəfindən, eyni zamanda yerli ictimai tərəfindən demokratik və azad qəbul edilməsini arzu edirlərsə, bu gündən Azərbaycanda referendum qabağı siyasi şəraitin demokratikləşməsindən bağlı tədbirlər həyata keçirməlidir. Amma biz bunun əksinə şahid olduq. Dekabrın 30-da referendum elan edildi, 2 gün sonra xarici radiostansiyaların efir vaxtı. Yəni FM dalğalarından milli tezliklərinə yayımı dayandırıldı. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan vətəndaşları referendum öncəsi alternativ sərbəst informasiya əldə etmək imkanlarından məhrum oldular. Sonrakı aktlar hadisələr göstərək. İndiyə qədər sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı bir çox cəhdlərin qarşısı polis tərəfindən alındı Bakı şəhərində. Yəni təməl fundamental hüquq, insan hüquq azadlıqları pozulmaqdadır. Və nəhayət gəlir referenduma. 30-dan dekabrın 30-dan bu günə qədər Azərbaycanda bir referendum abu havası duyulmaqdadır. Qruplar yaradılır, imza toplama kampaniyası həyata keçirilir. Bu işdə çalışan insanlara qarşı təzədən təzyiqlər baş verir və bilirsinizmi, nəticədə belə bir mənzərə yaranır ki, bu referendumun hətta belə 18 Mart 2009-cu ildə azad və demokratik şəraitdə keçəcəyinə insanlarda inam azalır. Məncə, bu ciddi şəkildə hakimiyyəti düşündürməlidir.
Dinləyicilər öz suallarını efir ədişarəsi azadlıqradios.az ünvanına göndərə bilərlər elektron məktubla və yaxud da 50 kodu ilə 744
10-17 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan SMS ilə yaza bilərsiniz. Bir dinləyici soruşur, Anar bəy, məhkəmələrin bu gülünc qərarları konkret nə ilə önlənə bilər?
Mənə gəlir ki, mən bu, məsələ, bu hadisə ilə bağlı bayaq bir məsələ diqqətimi çəkmişdi müəyyən araşdırma apararkən. Yalnız deməli Sabir Batalarının da fəallara qarşı bu cür hadisə baş verib, eyni zamanda Gəncədə də polis rəisi tərəfindən deməli xəbərdarlıq edilibdir. Məncə qanun, yəni bizim adı çəkilən bu hadisələrdə yəni iştirak etmiş vətəndaşlarımız öz vətəndaşlar hüququndan istifadə edib, yəni həm seçki məcəlləsi ilə, həm cinayət məcəlləsi, həm də inzibati xətalar məcəlləsi ilə müvafiq maddələr üzrə məhkəmə iddia ərizəsindən çıxış edə bilərlər öz qanuni hüquqlarını tələb etməklə bağlı. Yəni, hər bir vətəndaşın qanuni hüququ var ki, seçkilər və yaxud da referendum prosesində imza toplanması, təşəbbüs qruplarının yaradılması və istənilən seçki hərəkətlərinə iştirak etsin, o hüquq heç vaxt məhdudlaşdırıla bilməz. Hüquqlarının məhdudlaşdırılması və yaxud da onların hüquqlarının həyata keçirilməsində mane olma cəhdlərlə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərlər və məhkəmə də deməli, mən məsəl üçün deyə bilərəm ki, Cinayət məcəlləsində buna bir ilə qədər, məsəl üçün, sizin azadlıqdan məhrum etmə cəzası
məhrum. Təzyiqlərə görə.
Bəli, bu cür təzyiqlərə görə, bu cür mane olma hallarına görə, bəzi hallara görə cərimələr yəni nəzərdə tutulub. Yəni, hər halda bu məhkəmənin predmetidir. Sadəcə onu bildirmək istəyirəm ki, istənilən halda bu cür hallara yol vermiş dövlət məmurları. Və yaxud da ki, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, istər də ayrı vətəndaşlar, yəni sadə insanlar seçki hərəkətlərini məhdudlaşdırmaya görə, mane olmağa görə məhkəmə qarşısına cavab verə bilərlər və məsuliyyətə cəlb oluna bilərlər. Mən birinci növbədə arzu edərdim ki, bununla bağlı çalışmalar yürülsün. İkinci məsələ, bilirsinizmi, dəfələrlə mən bu məsələni deməli təklif etmişəm, bununla bağlı çıxışlarımız olubdur. Çox təəssüf ki, bizdə siyasi blokların və yaxud da indi yaradılmış təbliğat, təşviqat qruplarının referendumdan bağlı yalnız düşünürlər təşviqat dövründə hansısa formada təbliğat qurmaq, təbliğat işini həyata keçirmək, amma hüquqi kontekstdə, yəni hüquqi yardımla bağlı müəyyən fəaliyyət yürütmək, bununla bağlı müəyyən işlər görmək çox təəssüf ki, bu sahədə bir çatışmazlıq mövzudur. Konkret olaraq, məsələn, daha məqsədə uyğunlardır ki, hətta təşviqat qrupları yaradılmasından bağlı bu təşəbbüslər ortaya çıxarkən onların bir neçəsi hüquqi məsələləri üzərinə götürərdi. İndi sizin jurnalist bayaq Marif bəy qeyd elədi, yalnız deməli, millət vəkili, Sabirabaddan seçmiş millət vəkili həmin rayona səfər edib və bu hadisə ilə maraqlanıb. İndi yəqin ki, yaxın günlərdə hüquq müdafiə təşkilatları, başqa qeyri-hökumət təşkilatları bununla maraqlanacaqdır. Yəni, qeyd edim ki, bizim də yalnız telefon vasitəsilə bununla bağlı araşdırmamız olubdur. Amma çox arzu olunan hallar ki, dərhal həmin şəxslər vəkillə təmin edilərdi. Yəni, tutaq ki, bu partiyanın nümayəndələri və yaxud da Gəncədə baş vermiş hadisəyə görə dərhal yaxşı olardı ki, bu təşkilat qrupunun üzvləri onları bir vəkillə təmin edərdi. Yəni, məsələnin daha çox sivil məhkəmə qaydasında həllinə çalışırlardı və nəhayət verildiyiniz suala gəlirəm ki, bununla bağlı təbii ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun şəkildə ölkə daxilində, məhkəmə instansiyalarında hüquqların müdafiəsində çalışmaq olar. Və mən düşünürəm ki, bu hadisə ilə bağlı, yəni o vətəndaşın o fərdi məsələdir, yəni narkotik maddənin saxlanmasıyla bağlı məsələ qondarma bir məsələ kimi qiymətləndirilirsə və burada daha çox şər böhtan, daha çox siyasi təzyiq elementləri axtarılırsa, mütləq bunu belə düşünən vətəndaşların iddia ərizəsindən qarşı tərəfi, yəni məhkəməyə iddia ərizəsi, şikayət ərizəsindən müraciət etməsi hüququ var və bu cür şəxslər öz vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadəyə görə təbii ki, cəzasız qalmamalıdır və məhkəmə predmetidir bu məsələ.
İsmail Adnəcimiz sizdən soruşur. Anar bəy, sizcə hakimiyyətin imza toplayan müxalifətə total şəkildə hücuma keçməsi nə ilə əlaqədardır? Təsdiq edirsiniz ki, 3 ay öncə keçirilən prezident seçkisində belə ajataj qeydə alınmamışdı. Bunu İsmail soruşur.
Mən bir şey deyim, yəni şəxsən mən daha çox tərəfdarı idim ki, yəni nə mənədə tərəfdarı idim, yəni o baxımdan ki, tutaq ki, bir neçə qrup yox, məsələn, çoxlu sayda qruplar yaradılardı. Həmi iki aspektdən mən öz fikrimi izah etməsəm. Birinci, o aspektdən ki, biz biləkdik ölkədə nə qədər sosial təşkilatı strukturlara malik siyasi partiyalar var. Çünki bu çox maraqlı bizim üçün faktorlardır ki, necə olur, prezident seçkilərində hər dəfə namizədlər çox sayda iştirak edirlər parlament seçkilərində, amma nədənsə bu son referendum məsələsində bu siyasi partiyaları biz görmədik. Necə olur ki, prezidentliyə namizəd kimi 40 min imzanı vermiş, yəni qeydiyyata alınmış namizədlər referendumla bağlı seçkilərdə ortada yoxdurlar. Çox bu təəssüf doğuran haldır. İkinci bir məsələ, bir neçə qrupun olması həm də yenə deyərdim, referendumla bağlı konseptual müzakirələr üçün imkanlar yaradır. Yəni bu gün bizim ölkədə televiziyalar vasitəsindən, radio vasitəsindən ictimai debatlar aparmaq, qoyulmuş məsələlərlə bağlı alternativ fikirləri dinləmək imkanlarımız yoxdur. Amma çoxlu sayda təşəbbüs və təşviqat qrupları yaradılarsa, referendum üzrə təşviqat qruplarının bir-birinin arasında müzakirələr aparması, yaxud da vətəndaşların qapılarını döyməsi, onları bu və digər məsələ ilə bağlı inandırması, təbliğat aparması hər halda özü ölkənin gələcəyi baxımından, vətəndaşların ictimai siyasi proseslərə cəlb olunması baxımından çox mühüm hadisədir. Yəni bu baxımdan mən çox istərdim ki, bir çox bu cür qrupların sayı çox olardı, amma belə görünür ki, hal-hazırda əgər qeydiyyat məsələ, yəni belə görünür ki, əgər bu cür təzyiqlər baş versə, açığı müxalif partiyaları təmsil edən təşviqat qruplarının qeydiyyatından bağlı Mərkəz Seçki Komissiyasında belə ciddi problemlər yaranacaq. Mən deyərdim ki, bu da çox narahat doğuran məqamdır. Arzu etməzdim bu baş versin. Hər halda bu baş verərsə əgər ciddi şəkildə düşündürücü bir, yəni seçkilərin ciddi şəkildə nəticələri, yəni referendum nəticələri şübhə altına düşəcək.
Bizim cəmi 2 dəqiqə vaxtımız qalıb, yəni tez bir zamanda. Bugün rastlaşdığım müxtəlif suallar gəlir bu səfkidə, fikirlər. Bu suallar ondan ibarətdir ki, prezident seçkilərində imzaların toplanması aydındır. Namizəd qeydə alınır prezidentliyə. Amma referendum məsələsində imza toplamaq anlaşılmaz olaraq qalır ki, nəyə görə 40 min səs toplamalıyam ki, öz mövqeyimi, yəni imza toplamam ki, öz mövqeyimi nəticədə bildirməyə hüquq qazanım. Bəyən belə öz mövqeyimi bildirə bilmərəm.
Burada söhbət sadəcə ondan gedir ki, bilirsiniz, 40 min imzanı toplamış 60 seçki dairəsində təşviqat qruplarının ölkə üzrə belə deyək, bütün telemekanda efir, pulsuz efir vaxtı əldə etmək.
Yəni bu efir uğrunda var.
Yəni daha çox efir əldə etməklə bağlı məsələdir. Amma yəni sizin qeyd etdiyiniz kimi təşviqat qruplarını dairələrdə də yaratmaq olar. Bir dairədə, iki dairədə də yaratmaq olar. Yəni mümkündür. Amma yenə də qaydırama məsələ ki, 40 min imzanın olması həqiqətən çoxdur. Mən də fikirləşir. Və mən sizə bildirim ki, bizim son 4-5 ildə, yəni 2003-cü ildən bu günə qədər, yəni 5 ildən artıq bir dövrdə seçki məcəlləsi iyunun 2003-cü ilə qəbul edilir. Bu günə qədər bizim irəli sürdüyümüz təşviqlərdən biri də məhz bununla bağlı olub ki, yəni referendum və referendumla qoyulacaq məsələ. Yəni bunların sayı azaldırsın. İndi siz bilirsiniz necədir? Biraz anormallıq ortaya çıxır. Məsələn, mən vaxtınız az zaman bir məsələnin xüsusunda dayanmaq istəyirəm. Konstitusiyaya təklif olunan dəyişikliklərdən biri 40 min vətəndaşın qanunvericilik təşəbbüsünün irəli verilməsi. Bu çox gözəl. Və biz bunu şəxsən, yəni təşkilatımız adından mən deyirəm ki, demokratiyanın təzahürü kimi qəbul edirik. Amma necə olur ki, yəni 40 min vətəndaş referendumla qanunvericilik təşəbbüsündən çıxış edə bilər, Milli Məclisə hər hansı məsələ qaldıra bilər. Bu özü əslində böyük sayı deyil, çox az bir sayıdır. Yəni 40 min toplamaq ölkə üzrə asandır. Amma referendum üzrə təşviqat qrupunun toplaması 40 min imzə çox 60 dairədə toplanmalısınız, 40 minimiz olmalı və üstəgəl bir şəxs yalnız bir təşviqat qrupunun lehinə imza verə bilər, imza vərəqini doldura bilər. Yəni bu, burada məhdudlaşdırıcı hallar çoxdur. Təbii ki, bu seçki məcəlləsinin Azərbaycanda təkmilləşməyə ehtiyacı olduğunu göstəricidir.
30 saniyə, Bahadur adlı dinləyicimiz yazır ki, sizə elə gəlmir ki, bu təşviqat kampaniyasında baş verənlərlə iqtidar xalqa mesaj verir ki, səsiniz çıxsa aqibətiniz yaxşı olmayacaq.
Yox, mən bir söz deyim, heç kim səsini boğmaq olmaz, yəni hamının səsi çıxmaqda davam edəcək. Kimsə düşünürsə ki, bu cür hallarla vətəndaşların siyasi fəaliyyət imkanları məhdudlaşacaq, bu mümkün deyil. Bundan öncə ki, mən sizin yanınızda verişdə bir dəfə söylədim, vətəndaşlara çoxlu sayda təzyiqlərin nəticəsi olacaq ki, artıq vətəndaşlar başlayacaqlar samizdat nəşrlər buraxmağa, divar qəzetləri buraxmağa. Yəqin ki, bu lazımdır.
Bunun da öz romantikası var. Kamil yazır, Anar bəy, niyə müxalifət iqtidara qarşı mərkəzləşmiş və ağıllı mübarizə apara bilmir? Bunun səbəbi nədir? Müxalifət zəifdir ya iqtidar güclüdür? 10 saniyə.
Mən elə gəlir ki, bu sual mən elə anlamalı deyil.
Məsələn, amma Anar bəy tərəfdarıdır ki, daha nə qədər çox olsaydı, təşkilat qrupu bir o qədər də ümumi sosial mənzərəni müəyyən etmək mümkün olacaqdı. Anar bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər, çox sağ olun. Anar Məmmədli idi studiyamızın qonağı, xatladım, Seçkiləri Monitoringi və Demokratiya Tədrisi Mərkəzinin sədri. Məlum, sizə işdən sonra bugünə bitir, sabah saat 5-də növbəti buraxılışda və növbəti mövzularla eşidləri salamat qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun İşdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azadlık Radyosu
www.azadlik.org ünvanında Azadlık Radyosu'nun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Listen to my heart and lay your body next.
36-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dream is gone. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, başının mis qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.